Hipokratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dragi slušalci, mi smo na talasima Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratija. A ja sam Momčan Lazorzević i sa vama sam svakog četvrtka u 9 sati. Tema današnje Hipokratije je mamografija. I to šta je nekad bila, kako se razvijala, šta je ona danas i kako je njena budućnost u ranom otkrivanju karcinoma dojke. Gošća današnje Hipokratije je gospođa doktorka Zorica Milošević, koja je specijalistkinja radiografije. Ustona je profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu i direktor dijagnostike u Institutu za radiologiju i onkologiju Srbije. Dobro jutro, doktorka.
Dobro jutro.
I dobro vi nama došli.
Veliko vam hvala na pozivu u moj omiljeni Radio Beograd, program dobre dikcije, dobrih tema i lepe kulture, program koji se sluša, a danas smo zaboravili da se slušamo, tako da se nadam da ću opravdati vaš poziv da učestvujem u ovoj emisiji.
Samo da ćete opravdati, kad bi znali kako je bilo i ružnjevo da dođemo do vas i bi rekli dobro, ajde da si to završi. Pa vidite, profesorka, mamografija je pojam koji je poznat i u stručnoj i laičkoj javnosti, ali nisam baš siguran da svi dobro znaju o čemu se tu radi. Kad kažete mamografija, izvede se po nekoj logici stvari da se tu nešto diagnostički radi oko dojke, ali šta i kako, Boga mi, to je za mnoge tajna. Mogu da kažem da ni ja nisam baš razrešio ovaj taj problem lično sam sa sobom. Da li bi vi nama mogli da ovako u nekoliko reči kažete kako se to, kako se u stvari dogodilo da se napravi ta mašina koja će otkriti karcinom, odnosno rak dojke, i da li je to u stvari produžena ruka običnog rengenskog aparata koji radi na bazi X zrakova, odnosno rengenskih zrakova. Kako je to izgledalo? Ja mislim da to nije bila neka daleka prošlost. Je to mašina skorijeg datuma ili kako to?
Pa teško je definisati u vremenu u današnje doba globalnog ubrzanja vremena. Nama se čini da sve je krenulo od nas, od naše generacije, od ovih godina. A prva mamografija je napravljena 1913. godine. I to ne da je radiolog napravio, tada radiologija kao specijalnost nije postojala. Prvu mamografiju, rentgenski snimak dojke koja je odstranjena zbog karcinoma, je napravio nemački hirurg Salomon. Znači, on je operisao ženu i u okviru ispitivanja rengenskih zrakova i snimanja svih mogućih objekata, on je tada već proveravao da li rengenski aparat može da prikaže u preparatu dojke karcinom.
To je bio običan aparat, nije nikako
običan
bila
rengenski
mamograf,
aparat za snimanje pluća, da, kostiju, želuca. Da. Šta se dogodilo? Taj tumor koga je on prethodno pipao, veliki, da, tumor, tumor koga je on video na preseku kada je odstranio dojku, taj tumor se video i na rentgenskom snimku, imao je pipke koje je pružao kao rak prema okolini, i tako je nastao prvi mamogram koji nije mogao da se primeni kod žena zato što aparat nije bio usavršen. Još nešto veoma interesantno. Salomon je primetio da na snimku, sem tumora koji se i pipa, vidi i neke crne tačkice. On je pomislio da su te crne tačkice u stvari neke greške nastale prilikom snimanja ili na ploči na kojoj se slika stvara, a to su u stvari bile kalcifikacije u dojci koje su kasnije dokazane da predstavljaju prvi predznak rađanja karcinoma, zbog čega je i dan danas mamografija zlatni standard za rano otkrivanje rizičnih lezija koje mogu da budu i karcinom dojke. Znači, ono što je on pomislio da je greška, postalo je suštinom našeg današnjeg skrininga. A prvi mamograf koji je mogao da bude primenjen kod žena, kod pacijenata, je konstruisan negde 60. godina u Americi, konstruisao je Egan, jer mamografija zahteva specifičnu aparaturu zbog strukture tkiva dojke, kako bi mogao da se vidi svaki detalj. I ne da se stalo tih 60. godina, nego i dan danas taj aparat zasnovan na rentgenskom zračenju usavršava se i nalaze se novi načini kako da bude sve bolja slika, a sve manja doza zračenja. I dozvolite još nešto da kažem. Čak i lekari koji se ne bave mamografijom, oni misle da je dovoljno jedanput snimiti i dobiti obe dojke na snimku. To može na umetničkoj slici, može na fotografiji, ali kada je u pitanju mamografija, dojka se snima dva puta, desna dojka dva puta, leva dojka dva puta i tako imamo četiri slike obe
dojke. A zašto to radite? Je li to zbog neke mogućnosti
greške? Zbog preciznosti, zato što ta dva snimka nisu pod identičnim uglom, nego su pod uglom jedan od 0 stepeni, drugi od 45 stepeni približno i na taj način, na osnovu ta dva snimka, obučeni radiolog stvara utisak trodimenzionalne dojke, jer slika u ravni detektora je dvodimenzionalna. Kada imate dve dvodimenzionalne slike, vi možete rekonstruisati svojim intelektom, znanjem, maštom, standardima koji postoje, kako u stvari dojka izgleda.
Pa dobro, ovo je sada za lekare vrlo lepo što vi kažete da oni angažuju u tim situacijama svoj intelekt, koji verovatno nije sporan, maštu koja može biti sporna. I ja mislim da, ja ne znam šta vi mislite, u stvari šta ja imam, mislim, da li bi trebali izbjegavati da oni angažuju maštu, nego da se isključivo bave faktografijom koju dobiju. A mašta je verovatno to vaš literarni ovako, ili ne?
Radiolog mora da bude radoznao. I postoji jedna divna izreka koja kaže ovako: oko vidi ono što mozak zna. Znači, naš instrument su oči, ali ako mi ne znamo
činjenice, nećemo
moći ni da vidimo, kao dete koje se ne plaši zmije, jer nikada nije videlo zmiju. Znači, put od studenta do radiologa koji se bavi mamografijom je dugačak. Student medicine prvo na četvrtoj godini ima 2 časa teorije o dijagnostici dojke i 2 časa vežbi. Pa na 6. godini ima u predmetu klinička onkologija ponovo pominjanje mamografije u kontekstu imidžinga u onkologiji, pa na specijalizaciji koja traje 4 godine ima 3 meseca bavljenja dijagnostikom dojke, pa polaže kolokvijum.
To je kao
pa
neka specijalnost u radiologiji, tako?
Do ove tačke do koje smo stigli, to je redovna specijalizacija. Znači, sve to mora da nauči, naravno, ako uči, i onda će njegovo oko...
Očekuje se da uči, da, da.
Da, to je pravilo. To je
dobro, to je zanimljivo, ja sam, čitajući ovo, bio sam ubeđen da sam gradivo savladao za jedan dobar kolokvijum kod vas, međutim, vidim da ta 60. godina, nisam to zapazio. Drugim rečima, to znači da sada stariji lekari koji ima još uvijek u životu, to su generacije ko zna kada, oni nisu ni znali za pojam 60. godine, ako se upisao recimo 57. ili 58. On nije ni taj pojam mamografije nije postojao. Mamograma nije postojao.
Da, taj pojam nije postojao.
Znalo se vjerojatno da može da se vidi ona rengesim aparatom, ali mamografija kao pojam. Drugim rečima, to je jedna stvar koja ima iza sebe svega 50 godina, je li tako? Skoro 60.
Mi volimo da računamo da je mamografija počela 1913. godine. I da kažemo, mamografija je najstarija radiološka metoda za snimanje dojki i imala je najduže vremena da se razvija. I zbog toga je još uvek nezamenljiva.
Dobro, u redu, to prihvatamo. U daljem izlaganju ćemo koristiti tu činjenicu. Dobro, jeste najstarija, ali ne živi se od najstarije stvari, od starih stvari. Ona je napredovala, u to sam siguran, i da li, kada pogledamo, recimo, istorijske, da se vratimo pozadnje, gledana perspektiva istorijska, kako smo mi u radiologiji napredovali? Jer, recimo, ja tolike godine znam da je postojao taj radiološki institut iz detinjstva. I kako se to... Mi smo imali mamograf. Kad smo dobili mi tu mašinu?
Jeste mamografija krenula od tih velikih institucija, tercijarnih instituta za onkologiju, tih nekih 60-ih, 70-ih godina i dugo se zadržavala kao bastion u tim tercijarnim ustanovama, kao tvrđava. Pojam žene koja ide za mamografiju je bio idem u institut.
I pojam stručnosti institut.
Institut.
Kao da drugi, da.
Tako i ostalo. Mi smo škola koja uči druge preko raznih institucija u sistemu koji postoje. Ali sada mamografi postoje u domovima zdravlja. I zdrave žene, umjesto da idu u institut za rak, ako bi trebalo da obave preventivni pregled, treba da odu u dom zdravlja.
A dobro, kako recimo taj mamograf koji se nalazi u institutu, u domu zdravlja, gde je, razume se, radiolog,
da,
operativac na svemu tome, ako bi ga uporedili sa mamografom kada ste vi počinjali da se usavršavate na tom polju, da li je ovaj mamograf kapitalno doživio neke kapitalne izmene ili ne? Ili je možda samo estetski? U čemu je sada ovaj, tako da može jedan lekar u domu zdravlja to?
Doživio je kapitalne izmene podjednako prvim kompjuterima i današnjim kompjuterima. Znači, prvi mamografi su beležili sliku dojke na rengenskom filmu. Sadašnji mamografi i u domovima zdravlja i u KBC-ovima i u institutima su mahom digitalni mamografi koji koriste specijalne detektore propuštenih X zraka koji daju sliku dojke. Dobre. I slika, mamogram se gleda na monitoru visoke rezolucije, gde ako želite da popravite sliku, ne morate ponovo tražiti da se žena snimi, nego ćete uz pomoć miša, tastature, podesiti kontrast, uzeti elektronsku lupu, uvećati. Takve mamografe smo dobili negde 2010. 11. 12. zahvaljujući donaciji vlade Japana i zahvaljujući donaciji Evropske unije. Tako da su to savremeni digitalni mamografi koji postoje i u domovima zdravlja i tu ni u kom slučaju nije kraj. Jer mamografija se i dalje razvija i ne da drži korak, nego pokušava da trči ispred drugih mlađih metoda za snimanje dojki. Naprimjer, 70. godina uvodi se ultrazvučna dijagnostika dojki. Negde 80. godina magnetna rezonancija dojki, pa odmah zatim i magnetna rezonancija sa kontrastom. Mamografija također stalno ispituje nove tehnološke, a i farmakološke mogućnosti da što dublje zaroni u prirodu tkiva dojke i što ranije otkrije promenu koja može da bude izločudna.
Pa dobro, vi ste to sada tako, tako lepo pred svega i tako optimistički prikazali da ja se usuđujem, da vam kažem, da se ljutite, molim vas. Da li sada postoji mogućnost da danas sutra neka žena u godinama koja sad želi da piti da li slučajno oko nje ima ili nema nečeg, dođe, uzme, dovati njen telefon koji ima aplikaciju za digitalnu mamografiju i da ga pritisne ovde uz dojku i da vidi šta se tamo dolje, kao što se sada situacija sa laboratorijom i sa mnogim drugim sa tim putujućim kapsulama koji idu kroz taj gastrični sistem, kroz želudac, da se to sve može pratiti telefonom. Da li će doći takav dan da to bude aplikacija? Da
sada ste se... moje entuzijastično izlaganje spustili na objektivni nivo. Odgovor je ne. U ovom momentu nikako ne. Zato što sliku dojki na digitalnom mamografu mi ne možemo tumačiti na običnom kompjuteru. To su monitori koji imaju rezoluciju 5 megapiksela i koji se čak ne koriste za analizu skenera, za analizu magnetne rezonancije. Tu je potrebna manja rezolucija. A za analizu mamograma isključivo namenski monitori koji imaju mogućnost da vide detalje reda veličine do 0,1 mm.
E, ovo je sada, ste me dotukli. Čekajte, ste vi rekli 0,1 mm?
Tako je, jer je to prostorna rezolucija rentgenske slike. Objasnimo šta to
pa dobro,
znači.
Pa dobro, to oko ne može da vidi ovako, 0,1 mm. Kako da vidim ja 0,1 mm?
Ako je dovoljno...
Na ekranu možda da.
Na ekranu da, i ako je ta tačka dovoljno intenzivna da stvara kontrast u odnosu na pozadinu. A upravo početni karcinom, koji još uvek unutar kanalića dojke, stvara grupacije tako intenzivnih belih tačaka koje se kontrastno ističu na pozadini normalnog tkiva dojke i mi ih vidimo, a promjena se uopšte ne pipa.
E, doktorka, ovo je sada, načeli smo jednu, to je sada jedno ozbiljno poglavlje koje zahteva i malo znanje iz fizike. I ovo kad ste pomenuli te piksele, ja to nikad nisam uspio da razumijem tačno šta je, ali to ste vi meni sad u pauzi u kojoj ćemo mi pustiti jednu muzičku numeru koja je specijalno za vas odabrana. Molim vas.
Si le fleur qui borde les chemins se fanait tout demain, je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux lorsque je t'aimais tant au pays merveilleux de nos 16 printemps. Petite fleur d'amour, tu fleuriras toujours. Moi, quand la vie par moment me trahit, tu restes mon bonheur, petite fleur. Sur mes 20 ans, je m'arrête un moment respirer ce parfum que j'ai tant aimé dans mon cœur. Tu fleuriras toujours au grand jardin d'amour, petite fleur.
Novo na RTS-ovom nebu. Pojavila se nova planeta. RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS Planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS Planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Ovo je Radio Beograd 2 i emisija Hipokratija, u kojoj govorimo o mamografiji, karcinomu dojke i načinu njenog dijagnostikovanja. U studiju je gospođa doktorka Zorica Milošević, koja je profesor u medicinskom fakultetu i direktor dijagnostike u Institutu za radiologiju i onkologiju Srbije. Doktorka, ovo, kad ste pomenuli te piksele i tako fantastičnu rezoluciju, govori da mora postojati i jaka mašina, jak kompjuter. I sad ono što mene intrigira, što sam pokušao sad u pauzi da saznam od vas, taj deseti deo milimetra vi o kojem govorite i koji je za vas tako važan i verovatno jeste, vi njega ne možete ni na ekranu videti ako je deseti deo. Drugim rečima, vi tu sada vašim mišem sliku povećavate ili izoštravate šta radite i kada dobijete nešto što ja ne znam šta je, vi kažete aha, to je možda početak ili uopšte nije karcinom. Kako vi to sada ustanovite na ti, kada su male te promene?
Pa prvo bih htjela da pomenem kako postoji jedna mala zabluda kod naših žena. Kad se kaže tumor, one odmah kažu to je rak. Ne, postoje dobroćudni tumori koji se ne zovu rak i zloćudni tumori koji se zovu rak. Zloćudni tumor dojke ili rak, on može 5, 6 ili duže godina da postoji u dojci, ali da postoji samo u kanalićima, ograničen, ne probija tu membranu kanalića i nema sposobnost da to daje metastaze.
Da idu tu za ove bradavicu, gde
dojka se sastoji od 20 režnjeva. To je kao 20 flašica za mleko.
Dobro.
Svaka ima svoj najširi kanalić na bradavici, pa se onda taj kanalić grana na dva, pa još na dva, pa još na dva i na kraju se nalaze meškovi koji u trudnoći i dojenju prave mleko.
Dobro.
Ti kanalići imaju svoje normalne ćelije koji iznutra oblažu kanaliće i kanalići stalno prave sekret koji oblaže, ispira dojku u nadi da će vlasnica da zatrudni i da doji. I to se dešava u svakom menstrualnom ciklusu. To je priroda dojke.
To je nada prirode, da je i priroda dojke.
Tačno. Šta sada da se radi ako treba uočiti patologiju unutar tih kanalića, bolest unutar kanalića? Rak počinje u kanalićima tako što se dugo zadržava u njima, ali za to vreme, pošto ima veoma mnogo ćelija u odnosu na normalne ćelije, rak trpi slabu ishranu. Nema dovoljno kiseonika, jer ima preveliki broj ćelija. Nema dovoljno glukoze za svoju ishranu. I još uvek ćutuje unutar kanalića, a same ćelije raka počinju da izumiru zbog loše ishrane.
Ovaj im otima, jel da?
Prosto nemaju dovoljno hrane.
Da.
A još uvek nisu toliko jaki unutar kanalića te ćelije raka da izazovu stvaranje novih krvnih sudova oko kanalića koji će ishranjivati taj rak koji je još uvek unutar kanalića. I ne pipa se. I ne stvara nikakve tegobe. Šta se dešava? Kalcijum iz krvi taloži se u taj izumrli deo početnog raka u kanalićima. I taj kalcijum na našim savršenim mašinama i monitorima se vidi grupisan mali reda veličine ispod 1 mm, a do 0,1 mm, tipično raspoređen odražavajući pružanje raka u kanalićima, i mi te tačkice koje su na granici vidljivosti vidimo kao zvezde na tamnom nebu.
Oho, pa to je već elementi romantike.
Sa razlogom, zato što kada vidimo samo te znake, te tačkice kalcifikacija, mi znamo da je to prapočetak raka, tog koji je unutar kanalića, koji neće dati metastaze. Iako je žena došla na preventivni pregled bez ikakvih tegoba, mi sa izvesnom dozom superiornosti naše profesije kažemo, evo ga, verovatno je to on. Ulovili smo na vreme, trebalo bi uraditi biopsiju i dokazati konačno pod mikroskopom o čemu je reč. Na taj način mi otkrivamo u momentu kada je terapija moćnija. Ako se dokaže histologijom pod mikroskopom da je to zaista taj početni rak koji se samo preko tih tačkica vidi, žena će izaći iz bolnice sa svoje obe dojke.
A nećete operisati, jel da? Ili hoćete?
Operisat ćemo. Prvo ćemo uraditi biopsiju.
Dobro.
U lokalnoj analgeziji.
Dobro.
Vodeći mamografijom. Ili nekada može i da se vodi biopsija iglom. Te biopsije pod kontrolom ultrazvuka ili mamografije radi radiolog. I idemo ciljano u tu zonu koju smo videli na snimku. Zatim patolog standardno obrađuje te malene uzorke. Koliki su uzorci zbirno kada se uzmu preko kože? Bez opšte anestezije, bez hiruške biopsije. Od 50 do 100 miligrama. Mi ih zovemo u žargonu crvići ili šargarepice, jer oni imaju dimenzije milimetar puta 5 milimetara.
Pa vi radiolozi preterujete da nađete te šargarepice.
Radiologija je puna komparacija kako bismo dočarali novajlijama, kako bi to otprilike izgledalo. I ako patolog potvrdi da je reč o raku, konzilijum odlučuje o daljoj terapiji. Konzilijum sastavljen od hirurga, medikalnog onkologa, radijacionog onkologa, patologa, radiologa, i za takve male promene moguća je poštedna hirurgija. Šta je nama cilj? Da žena ostane žena po svim svojim atributima. Mi znamo da će ona preživeti veliki strah, veliku traumu, ali sačuvati telesni integritet i dobiti dodatnu preventivnu terapiju koja nije toliko agresivna, znači i bolji kvalitet života, manji broj izgubljenih dana u srećnim trenucima i normalno bavljenje profesijom.
Drugim rečima, ukoliko se vidi iz ovoga što govorite, i to prilično jasno, vi mislite da je potrebno pregledati dojku pre nego što se bilo šta pojavi što bi moglo da izazove sumnju, da neko ko ima određen broj godina, koji ode kad zakuca na vrata ili ode negde da se prijavi, kaže ja bi želela da pregledam svoje. To je taj screening o kojem ste vi govorili dok smo se pripremali za misiju. Šta je to, kako u stvari to izgleda, da malo slušateljke bolje to razume, mada većina njih zna o čemu se radi, ali za muškarca. Da vidimo.
Pa pomenuću prvo šta je to organizovani nacionalni screening. To je nacionalni interes Srbije. Kao što je nacionalni interes bilo koje države u svetu. Organizovani screening znači da Dom zdravlja poziva žene koje su registrovane u ginekološkoj ordinaciji doma zdravlja kod lekara opšte prakse, zove telefonom i dogovara se koje vreme ženi koja je potpuno zdrava, nema nikakve tegobe, odgovara da dođe da uradi mamografiju. Trebalo bi da može da bude smena prepodne ili poslepodne, tako da može da se uskladi sa radnim vremenom. Žena dolazi u svoj dom zdravlja. Tu radi obučeni ginekolog koji prima ženu radi podataka o opštim njenim karakteristikama, faktorima rizika. Postoji i formular koji je jedinstven za celu Srbiju. A zatim žena prelazi kod obučenog radiološkog tehničara. Oni su naši dragoceni saradnici i oni su naši najmiliji likovi kada dođemo na posao. Radiološki tehničar je taj koji vidi ženu. Ja ne vidim ženu u skriningu. Radiološki tehničar je obučen kako razgovara sa ženom, kako joj objašnjava pregled. Obučen je da pozicionira i snima dojku i da kaže ženi šta će biti nadalje. Takođe, radiološki tehničar ispunjava formular koji pripada njegovom delu. Gde ide dalje taj formular i ko gleda dalje te slike? Radiolog koji je obučen za screening i radi u domu zdravlja. On se zove prvi čitač. Kada da svoju procenu te četiri slike dojki, zatim se prenose slike na CD-ovima ili u KBC, ili u klinički centar, ili u institut, gde sada iste te mamografije i formular nezavisno gleda drugi radiolog. On se zove drugi čitač.
Dobro.
I zatim daje svoje mišljenje. Ukoliko se nezavisni čitači slože da su dojke zdrave, vraća se nazad izveštaj u dom zdravlja i ženu obaveštavaju da je nalaz u redu i da se javi na poziv za 2 godine. Ako se ne slože mišljenje prvog i drugog čitača, sada gleda treći radiolog iz KBCA ili kliničkog centra ili instituta. On se zove supervizor. On je iznad svih. On ima najveći broj protumačenih mamografija godišnje i prošao je.
Što bi rekli, da. Ovi, da.
I on presuđuje.
Da,
ili traži dopunsko snimanje, ili traži recimo ultrazvuk, ciljane mamografije, ili smatra da je ta promena za biopsiju. Takođe, ako prvi i drugi čitač se slože da je promena sa rizikom da je možda rak, opet ide kod supervizora koji ponovo gleda i daje svoje mišljenje da li je potrebna biopsija. To je jako važno napomenuti. Samo u organizovanom skriningu mamogram zdrave žene gledaju najmanje 2 radiologa. Što je veoma važno, jer sećate se kad smo učili medicinu, najteže je napisati nalaz je normalan.
Pa jeste, ali da li je, kad ste pomenuli medicinu, to važi za neke druge škole, kada postoje 2 instance, u vašem slučaju 3, da li onaj u 3. instanci, pre nego što napravi svoj zaključak, pogleda prethodno šta je rekao onaj u 1. i 2. Kao što na ispitu, recimo, profesor sluša nekog kandidata i onako malo iz radoznalosti pogleda koje su njegove ocene koje je dobio, recimo, tokom godine i u protekloj godini, i onda pod sugestijom te brojke koje je 9, 10 ili šta ja znam, on kaže, pa dobro, ajde da mu dam ja 10. Da li je takav slučaj kod vas? To je sad malo pitanje i ne, možda i glupo sa vašeg stanovišta, a sa mog nije. Da li on to zna šta je rekao na 1. instanci?
Jedan sam čula lepu izreku od jednog velikog čoveka, kaže, nikada odgovor ne može da bude tako glup kao što može da bude glup pitanje. Ne, vaše pitanje nikako nije glupo. Vi me pitate sada, tamo posla, taj supervizor, on je toliko nadmoćen u svom znanju da on može da pogleda i pogleda gde su se razišli prethodnici, ali ne prepisuje, nego misli svojom glavom.
Pa dobro, to je ovako prilično dobra vest i ohrabrujuća za one koje se, te žene koje imaju puno razloga da za strah, i verovatno kad idu tamo one od kolena ne osjećaju svoje noge. To je prirodna jedna situacija. Sada pre nego što dođemo na sledeću temu koja sada će doticati problem lečenja, ja bih vama predložio da čujemo još jednu muzičku numeru koja bi možda bila čista bez nekih reklama.
When you get a chance, would you please call your mother? and thank her for the good years that we had. Gently break the news that you don't love me, and give my best regards to your good old dad. I always liked your family. We got along just splendidly, though your brother kinda rubbed me the wrong way. I remember that your eyes turned green when they crowned your sister county queen, but she couldn't hold a candle to your beauty any day. When you get a chance, would you please call your mother and thank her for the good years that we had? Gently break the news that you don't love me, and give my best regards to your good old dad. Family reunion day, didn't we all look funny in our 1950s clothes? Your daddy wore that greasy stuff, your brother drank more than enough, your mom wore penny loafers with runners in her hose. When you get a chance, would you please call your mother and thank her for the good years that we had? Oh, gently break the news that you don't love me, and give my best regards to your good old dad. When you get a chance, would you please call your mother and give my best regards to your good old dad?
Koncerti Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Vokalni kvartet Sveti Roman. Sreda, 9. maj 2018. godine od 19 časova. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Ovo je Hipokratija, emisija sa naučnim sadržajima. U studiju je profesorka Zorica Milošević, koja je specijalistkinja za radiologiju i direktor dijagnostike na Institutu za radiologiju i onkologiju Srbije. Profesorka, screening je verovatno veliko organizaciono dostignuće sa implikacijama na lečenje i na tok bolesti. Da li, pošto je to toliko važno i što zahteva tako dobru organizaciju, pouzdanu, i naravno kao jedan odgovor među publikom zahteva poverenje, da li postoje razlike na našem evropskom terenu, u razvijenom delu Evrope i manje razvijenom, i preko Atlantika? Kako se gleda na važnost screeninga i kako se gleda na termin kad napraviti screening?
Kao što kontinenti nisu isti, kao što budžet nije isti, kao što žene ne postoje dve iste, čak i ako su sijamske bliznakinje, ako su rađale u drugo vreme i imale različiti broj dece, tako i screeninzi liče, ali nisu identični. Prvi screening je počeo 1971. godine u Njujorku. I znači traje već 40 godina taj neki mamo screening. Rizik od raka dojke i učestalost raka dojke nije ista u Evropi i u Americi. Recimo, kod nas se računa da posle 50. godine životne dobi jedna od 8 žena dobit će rak dojke. U Americi jedna od 3 do 4 bele rase dobit će rak dojke.
Zašto je to tako?
Zbog drugačijeg načina ishrane, drugačijeg načina života.
Da, više,
da. Da, recimo u Japanu rak dojke manje učestalosti, kažu i zbog toga što jedu dosta soju kao svoju bazičnu ishranu. Rak dojke je multifaktorijalno oboljenje, ali kada govorimo o potrebi prevencije i o faktorima rizika, koje žene bi trebalo da se podvrgnu preventivnoj mamografiji? U suštini, postoje samo 2 osnovna faktora rizika sa 2 osnovna pitanja.
Koje je prvi?
Prvo pitanje je, gospođo, da li ste vi žensko? Ako je odgovor da, evo nam jednog faktora rizika.
Da nije ona našminkana, možda pa malo kao na hitrovestita.
Mora da bude iskrena. Drugo pitanje je, da li imate više od 50 godina? Ako je odgovor da, onda imamo 2 osnovna faktora rizika koja zahtevaju i preporučuju preventivnu mamografiju.
Pristavno, e sada, jasno,
da, pošto je u Americi učestalost raka dojke veća, Amerikanci su u zlatno doba pre ekonomske krize i Obaminih reformi imali obaveznu mamografiju od 40. do 75. godine na godinu dana. Izvinjavam se, ponavljam. Na godinu dana. Od 40. do 75. svaka Amerikanka išla na svoju preventivnu mamografiju. Kako je to kod nas u Srbiji u kojoj je screening krenuo 2012. godine? Naš screening program podrazumeva da se počinje u 50. godini, rade se na 2 godine preventivne mamografije i završava se organizovani screening u 69. godini. Znači, od 50. do 69. godine na svake 2 godine žena u Srbiji odlazi u svoj dom zdravlja i radi svoju preventivnu mamografiju. E sad, koliko ima po nekim od posljednjih popisa žena ciljne grupe od 50 do 69 godina u Srbiji? 1.000.000. Da li smo mogli od samog početka screeninga da obuhvatimo sve žene? Jasno da nismo. Jer tako smo i pravili plan da Kancelarija za screening programira svake godine uključivanje novih i novih mamo jedinica kako bismo postigli
obuhvat. A šta je to mamo jedinica? Izvinite što vas prekidam.
Mamo jedinica podrazumeva za organizovani screening savremeni mamograf koji ima 2 puta godišnje servisiranje ovlašćenog servisa. Zatim, radnu stanicu za tehničara, radnu stanicu za radiologa, mogućnost narezivanja CD-ova ili sistem za arhiviranje slike koji je sada i obezbeđen centralno na nivou same države, centralni paks za arhiviranje slike, zatim obučenog radiološkog tehničara, obučenog u zavisnosti od nivoa zdravstvene zaštite prvog čitača, drugog čitača i supervizora, tako da bi trebalo dnevno u 2 smene da se pregleda do 60 žena. I za jedan optimalni...
Gde da se pregleda 60 žena?
Dnevno, u toj jednoj mamo jedinici.
Recimo u domu zdravlja...
Jest, to bi bio nekakav optimum.
Dobro.
To je naš ideal koji nismo postigli.
To je fantastično.
A šta bi trebalo, recimo, koliko mamo jedinica ukupno da postoji na teritoriji Srbije da bismo imali optimalni screening? Trebalo bi da postoji 100 mamografskih jedinica minimum. Mi ih sada imamo između 50 i 60, jer još uvek naš screening se razvija. Nijedan nacionalni screening koji je sada izvanredno razvijen kao što je švedski, to je primer dobrog evropskog screeninga, nije počeo savršeno odjednom i bez korekcija. I još nešto, svaki organizovani screening podleže veoma strogim, ozbiljnim i protivrečnim diskusijama u stručnoj literaturi. Pro et contra. Da li se ja kao osoba koja kao svoj daleki ideal imam jedan idealan srpski skrining? Da li se ja ljutim kada pročitam nešto protiv mamografskog skrininga? Ne. Gledam gde su slabe tačke studije. Jer uvek postoje minimalne promene koje ukazuju da statistika nije bila zadovoljavajuća, a onda pročitate i preko Atlantika američko udruženje radiologa odgovorilo i švedsko udruženje radiologa. Glavno, sada je stav, nema razloga ni sa lekarske strane, ni sa strane pacijenata da se ne sprovodi mamoskrining. I to dobro. Ovaj organizovani.
Dobro, to je naravno, što ste rekli, uvek ekonomska pozadina u prvom planu. Budžet. Yes. Jer ne možete verovatno imati 100 jedinica mamografskih i 60 za isti novac. To je potpuno jasno. Sad, ono što je za mene interesantno, hajde da kažem da verovatno i za slušalce, da li su te mamografske jedinice online? Da li su oni sa vama u stalnom kontaktu, da ono može da šibne recimo ovaj ceo nalaz vama, kaže profesorka, kako vi gledate na to, ili to ide pošta, kurir, nosači, familija donose vama, kucuje na vrat, kako to ide?
Scenario B je za sada aktuelan. Kurir iz Doma zdravlja donosi CD-ove i donosi te protokole, formulare, ali scenario A, da se preko interneta prenosi, da, već postoji, jer su ustanove kablovski povezane i postoji taj centralni sistem za arhiviranje slike ili PACS. Samo kod svake ozbiljne stvari treba raditi pripremu koja je pažljiva, sigurna, jer moramo čuvati podatke pacijentkinja. Znači, one ne smeju da imaju bilo kakve rupice kroz koje može da iscuri podatak o pacijentkinji. Njeno osnovno pravo je da njen preventivni pregled pripada samo njoj i grupi stručnjaka koji prate. I dobro, da nijedan haker ne sme da uleti u taj zaštićeni sistem.
Dobro, prihvati se objašnjenje. E sada, jedno pitanje koje je možda najozbiljnije od svih pitanja koje čovjek može da postavi na ovu temu. Koliko je procentalno gledano lažno pozitivnih nalaza, a koliko lažno negativnih nalaza o postojanju karcinoma dojke u samoj dojci?
Pokušat ću da odgovorim narodskim jezikom koga sam slušala od mojih pacijentkinja. Kada nađem neku promenu i kažem trebalo bi da uradimo dodatno snimanje, a pacijentkinja pita, je li to rak? A pa kažem, ne znam. Šta radi mamografija? Mamografija ima ulogu da primeti i najsitniju promenu koja diskretno odudara od slike normalne mlečne žlezde. Ali da li mi znamo da je to baš rak? Ne. Mamografija je detekciona metoda, njeno je da vidi. Veoma često mali rak, što je manji, imitira benignu promenu, dobroćudnu promenu, pretvara se da je dobar. A veoma često i neke dobroćudne promene hoće da budu nedovoljno prikazane na tim mamogramima i da stvaraju sumnju o čemu li je ovde reč. Šta ćemo raditi u takvim situacijama kada promena koju vidim na slici nije manifestnog visokog rizika za rak? Ja ću pozvati ženu na dodatno snimanje. To će izazvati kod nje veliki stres. Makar noć pred dolazak neće spavati. Čak ako je veoma snažna, strah će da probije. I posle dodatnog snimanja mi možemo da pokažemo da je bila reč o igri senki. Da se samo tako prikazalo na tom snimku, a da je u stvari nalaz normalan. To je lažno pozitivan nalaz.
Dobro.
Njih bi trebalo da bude manje od 20% u uigranoj ekipi. mi ne kažemo da je mamografija 100% metoda koja uvek otkriva minimum.
A to je
dosta
20%.
Ispod. Mm-hmm. Ali šta je važno? Zašto se mamografija tako dugo održala uprkos mlađim konkurentima i konkurentkinjama? Zbog toga što je broj lažno negativnih nalaza nizak.
Što je jako,
jako važno.
Znači,
važno je ne propustiti znak da to može da bude rak. A s druge strane, to što ćemo preterati i nekada morati da raščistimo u tom momentu i ispostavit će se da nije promjena sa rizikom od raka, a zar nećemo biti onda na kraju svi srećni?
Ovo je dobro. Znate šta? Odlično ste rekli, jer to je u suštini nešto što izaziva i negodovanje među ženama. To su stresovi. Kako oni nisu sposobni, zašto ne znaju, oni su pogrešili, da je neko drugi, da sam otišla recimo u Estoniju ili neku drugu zemlju, ne bi bilo. Drugim rečima, to je statistika koja je to ispod 20% i ovo što ste rekli je vrlo jasno i vrlo logično i jako dobro po bolesnice da se stvari odvijaju tim redom, jer se tako, bez obzira na taj udar psihološki, stvari razjašnjavaju i ona ne ide nepotrebno na operaciju, niti je otišla kući ne znajući ni ona ni njen lekar da imaju posla sa karcinom.
S tim što su to zdrave žene, to nisu bolesnice, i želim samo da im poručim, to što ne vidite nas iz instituta ne znači da mi ne gledamo vaše mamografije. Jer nekada žena hoće da kaže: dom zdravlja, neću, idem ja u institut. Uvek sam išla na preventivnu mamografiju
ne zna da
u institut.
I ovako i onako,
mi
da.
Gledamo i tekako pažljivo i dalje vodimo računa o vama.
E, dobro. Sada, ovako za kraj, jedno pitanje koje, ajde sada, nismo ni morali da ga razmatramo, ali nikako ne mogu da izbjegnem tu jednu ludačku modu koja, što može da se proceni, ja ne znam da li je to izraz dobar, verovatno nije dobar, ta radikalna mastektomija, skidanje obeju dojki. Kako je to moguće da se dogodi recimo jednoj Americi? Ajde, ja razumijem da se dogodila ta zabluda u Galibabincu ili Svrljigu, ali da se dogodi u Americi, u Los Angelesu, ide onoj nesrećnoj Anglini Jolie sin obe dojke, zato što ili nisu na vreme vidjeli tu genetičku promjenu ili jesu. Ako možete da kažete genetičke promjene, koliko su ne važe za tu dijagnozu? Imamo minut.
Više od 90% žena koje imaju dokazan rak dojke nisu imale u familiji nikada pojavu raka dojke. Kad je reč o Anglini Jolie, reč je o BRCA pozitivnim ženama koje imaju visoku genetsku predispoziciju. Zna se tačno na kom hromozomu se nalaze ovi geni. I ove porodice su prepoznatljive. Više od 50% žena dobije rak dojke pre 50. godine. Čest je obostrani rak dojke u tim porodicama. Obolevaju i muškarci. Čest je karcinom jajnika udružen sa karcinomom dojke. Znači, to je jedan mali procenat snažnog genetskog opterećenja za koje medicina ima takođe odgovor, ne samo mamografija u kontrolama, nego i magnetna rezonancija, razmišljanje o profilaktičkoj bilateralnoj mastektomiji i o profilaktičkom uklanjanju jajnika kada žena ostvari svoju reproduktivnu funkciju.
Drugim rečima, ključ je u stvari to što ste nabrojali, jer bi se verovatno smanjio broj tih skidanja obeju dojki ukoliko bi se radilo još od malih nogu na praćenju takve osobe. Jesmo u pravu?
Jeste, i o raku dojke se jako mnogo zna. Svaki novi odgovor otvara 10 novih pitanja, a svaki odgovor otvara i mogućnost novog lečenja.
Profesorka, hvala vam. Najljepše, vi ste nama razjasnili neke stvari koje su bile u magli. Ja se vam naravno zahvaljujem što ste došli i hteo bih da vam se zahvalim. I da vam kažem da su ovu emisiju realizovali gospođa Vesna Tošović, koja je ton majstor, bez nje ne bi bilo emisije, gospođa Tatjana Kosanović, muzička urednica, i gospodin Božidar Ljubišić, organizator ove emisije. Ja sam Momčilo Bađorđević i u Hipokratiji sam svakog četvrtka od 9 do 10. Predložio bi našim slušalcima da ostanu na ovoj talasnoj dužini, jer je ovo najbolje mesto za slušanje.